Z Markova evangelia 11. kapitoly verše 1. až 11. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje a hned je sem zase vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním i za ním, volali: hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Tolik slov evangelia, můžeme se posadit. Ten příběh, který jsme slyšeli, se mně osobně moc líbí. Jako bych viděl to poklidné předměstí, kde každá událost taková vyvolá rozruch, srocení davu. Občas si představuju, že jsem jeden z těch vesničanů, kteří se běží rychle podívat, cože se to vlastně děje. Nejnovější drby uvádějí, že přijíždí jakýsi podivín, o kterém někteří říkají, že je syn Davidův. Postava královské krve, předpovězená proroky. Mohl by to být opravdu on, boží pomazaný, který vyvolený lid osvobodí od římských utlačitelů, tak jako kdysi Mojžíš vedl lid z Egypta, nebo když perský král Kýros propustil Izraelce z babylonského zajetí? Atmosféra houstne, všichni jsou plně nadšení a očekávání, co bude dál. Protože příjezd pravoplatného krále do Jeruzaléma by byla vůči římské nadvládě jasná provokace. Takového hrdinu je třeba vítat zpěvem žalmů, tak jako nejspíš kdysi vítávali krále Davida, když se vracel z vítězné výpravy, na koni s mečem v ruce a korunou na hlavě. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Dostávám se blíž a očím se naskýtá nečekaný výjev. Ten člověk, Ježíš Nazarecký, nemá ani meč, ani královský šat a místo na koni jede na oslátku. Přesto mu lidé vzdávají královské pocty a následují ho. Někteří z toho možná mají náramnou legraci, je to recese. Někteří jsou možná jenom rádi, že se vůbec něco děje. Někteří snad dokonce věří, že ten muž skutečně stane v čele povstání. Je v skutku král? Zatím se zdá být spíš parodií krále. Takovému by jistě slušela koruna z trní a plášť, třeba takový, jaký nosívají římští vojáci. Nezdá se, že by byl zvlášť silný, jako byl Samson. A na oslátku vypadá spíš směšně než důstojně. Každopádně mnozí k Ježíšovi přistupují. Lidé z různých prostředí, z různých situací. Lidé, kteří musí řešit problémy každodenního života tak jako my. Možná, že někde v tom zástupu by se mohl najít každý z nás. Konec konců Ježíš z Nazareta, přijíždějící na oslátku do Jeruzaléma, přijíždí i k nám, do chrámu, slovy klasika Komenského teda, do chrámu Boha živého, kterýž on sobě sám připravil, totiž srdce tvé vlastní. V tom všem zmatku a toku myšlenek, co můžeme očekávat a proč vlastně stojíme v tom zástupu, trochu zaniká to, co chce říct Ježíš, když posílá nechápající učedníky pro oslátko. Plésej, dcerko sionská, dej se do zpěvu. Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a spasení plný, pokorný, sedící na oslíku, na osličím hříbátku. Možná, že jsem se od začátku mýlil, kladl si nesprávné otázky, Ježíš činí něco, čemu sám nedovedu tak úplně porozumět. Jsem pln očekávání a možná to nakonec bude všechno úplně jinak, než bych čekal. Ale co je důležité pro mě, že stojím v tom zástupu. V zástupu lidí, kteří jsou na tom stejně jako já. A to, co nás spojí, je právě osoba Ježíše z Nazareta. Je to možná zvláštní král a vsadit na něho svůj život se může zdát pošetilé, až bláznivé, ale taková už asi víra je. A nám zní zaslíbení, že kdo v Krista uvěří, nezemře na věky. Amen. Zaspíváme písničku 45 ze Svítá.
A budeme zpívat první dvě sloky a nebudeme teda skákat o ten tón vejš.
Necháme to v původní tóně.
Já budu číst podobenství o pleveli mezi pšenicí. Matouš kapitola 13, verš 24. Předložili jim... <Jste znát. laughs> Předložili jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel, svažte jej do otípek ke spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Verš 36. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, dolož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsévá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je nasel, je ďábel. Žen je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ty vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. A hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Tak, jako výklad tohoto podobenství mi posloužila knížka Jiřího Mrázka o kozlech, ovcích a lidech. Dle Mrázkova výkladu ďábel nedělá pravý opak podobenství jako Bůh hospodář, tak jak bychom si to představovali, nebo já, ale napodobuje Boha a zasívá zlou sedbu. Sedba je zpočátku k nerozeznání od sedby dobré. Rozdíly mezi rostlinami jsou patrné až ve chvíli, kdy se již bílý nedá vytrhat, aniž by nebyla poškozena i chtěná pšenice. Zlo je zamícháno mezi dobro a zpočátku je k nerozeznání. Přijdou ženci andělé a ptají se, zda mají plevel vytrhat. Plevel utiskuje dobré zrno, je dobré a správné se ho zbavit a tak pomoci klíčit zdravé rostliny. Ženci andělé si cítí být povoláni k očištění dobra od zlého. Ano, plevel bude oddělen od zrna, ale ne teď, říká Bůh, až při žních. A pak budu třídit já a ne vy. Pro mě nebo Evropou, jak si sledujete zprávy, asi určitě hýbe konflikt na Ukrajině. Já to celkem prožívám. Hlavním důvodem, proč se cítím být konfliktem na Ukrajině zasažená, je bohužel můj xenofobní postoj k Rusům. Před třemi týdny jsem měla možnost účastnit se pracovního školení, kde jsem se setkala s Ukrajinkami, Polákem a Finkou. Při obědě jsme seděli všichni pohromadě, bavili jsme se a přišla řeč i na ukrajinskou válku. Ukrajinky vyjádřily obavy z války. O tom, co mělo být, ale jejím výsledkem, jednoznačně nehovořili. Vlastně nevěděli, co si o tom mají sami myslet. S Ruskem jsou historicky spjati a že se uvidí. Takovou odpověď jsem sama nečekala, jelikož někdy mluvím rychleji, než myslím. Odpověděla jsem, že jelikož z české historie vím, jací jsou Rusové, fandím svobodné Ukrajině. Moje slova podpořili Polák i Finka, protože historicky přece mají stejné zkušenosti. A teď se dostávám zpět k Ježíšovu podobenství. Semínko plevele je ze začátku k nerozeznání od dobrého zrna. Stejně tak aktuální situace na Ukrajině může být ze začátku k nerozeznání od našeho 68. Přijdou ženci a chtějí plevel vytrhat, protože ví, jaká je dobrá sedba. Přijde Károva a začne hlásat něco o svobodné Ukrajině. Ano, plevel bude oddělen od zrna, ale ne teď, říká Bůh, až při žních. A pak budu třídit já a ne vy. Nechala jsem se pěkně ovládnout svým negativním vztahem k Rusku. Vím já, jaký je každý občan Ukrajiny. Přeji si to, co si přeji já. Vím já, co má v plánu Bůh. Pro mě důležité poslání z podobenství je, dobré zrno má dost síly vyrůst i mezi plevelem a na konci se dostane do sýpek. Dobří lidé na konci budou odměněni, ať už na Ukrajině nebo v Čechách. To, co mohu pro svět udělat já, je být dobrou sedbou. Když se opakuje nějaká událost, jak mohu vyloučit, že to není ďáblovo sémě, které je ze začátku k nerozeznání od dobré sedby. V křesťanství se učím odpouštět bližnímu, ale neměla bych 70krát odpouštět i národům, protože třídit a rozhodovat o tom, kdo je dobrá nebo zlá sedba, nebude já, ale Bůh. Na závěr bych se chtěla pomodlit modlitbu svatého Augustina, známý od své tety, Anuše. Bože, dej mi sílu přijmout věci, které nemohu změnit, odvahu měnit věci, které změnit mohu, a moudrost odlišit jedny od druhých. Amen.
Prosím, povstaňte. Text, který jsem si připravila, je zapsán v Lukášově evangeliu v 10. kapitole, 25. až 37. verš. Podobenství o milosrdném Samařanu. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali ho tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližnímu tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej tak. To je text, který je zapsaný v Biblii. Náš příběh začíná otázkou, kterou pokládá zákonník Ježíšovi. V Biblii je dokonce psáno, že Ježíše zkouší. Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Napadá mě k tomu, nejsme to my, kdo se ptáme, co máme dělat, abychom měli podíl na věčném životě? Nebo co máme dělat, abychom jednali správně? Co máme dělat, abychom byli dobří křesťané? A stejně tak my jsme v životě trochu zkoušeni, jak svým jednáním na tyto otázky zareagujeme, jak se v jednotlivých situacích zachováme. Zákonník sám Ježíši odpovídá, miluj Hospodina celým svým srdcem a miluj svého bližního jako sebe samého. Zákoník se ptá značně aktuálně, a kdo je můj bližní? Jak by bylo pro nás jednodušší, kdyby bližním byl myšlen náš příbuzný, náš blízký známý? Význam slova bližní Ježíš rozšiřuje v příběhu, který vypráví. Příběh, ve kterém počínání Samařana, nepříliš oblíbeného cizince, je tak obdivuhodné, že vlastně nevím, co k tomu dodat. Co dodat slovy a skutky, když vidím cestou do práce ležet někde na cestě bezdomovce, mísí se ve mně lítost, odpor a nejistota, co mám dělat a jestli vůbec mám něco dělat. Co dělat v situacích, když pociťuji obavy a rozpaky na cizinci nebo lidmi jiného náboženství. Je snadné se zlobit v současné době na muslimy, když z médií se na nás valí jedna hrozná zpráva za druhou. Ale někde nad tím vším zaznívá Ježíšova věta. Jdi a jednej tak jako Samařan. Je pro mě velmi snadné se této informace vyděsit a nechat se ochromit obavou, že jako Samařan rozhodně nejednám. Ale s tím se nechci smířit, tak skvělý příklad jednání člověka tu nemá sloužit na výstrahu. To sdělení pro mě z příběhu Samařana je, v první řadě se z příkladu jednání toho skvělého Samařana nenechat zastrašit. Je to člověk, který někam jde a po cestě se setkává s nečekanou situací, na kterou podle svého uvážení reaguje. Během dne, ať už v práci, ve škole, mezi lidmi, se setkáváme a jsme konfrontováni s různými situacemi. Spousta z nich je pro nás nový a my v nich řešíme, jak se máme zachovat. Zjišťujeme, že ve spoustu případech se nevíme rady. Spoustu situací vyřešit nezvládneme, nestihneme. A k tomu nám zaznívá věta, miluj Hospodina svého bližního i sebe samého. Z věty čtu, že nemáme a nemusíme zvládnout všechno vyřešit. Máme také brát ohledy na sebe. Ale máme naopak spoustu situací, běžných interakcí, ve kterých můžeme ve vztahu k druhým jednat jako Samařan. A takové situace mohou být nenápadné, pro nás každodenní, přesto velmi významné. Pane Bože, prosíme tě o pokoru k druhým lidem. Dávej nám, prosím, sílu zvládat nároky dne, ať jednáme s ohledem na tebe, druhé i nás samotné. Amen.
Život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše. Vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv jiný lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn. Neboť mým soudcem je Pán. Můžeme se posadit. A Pavel nabádá, aby se nikdo nepyšnil jedním z nás proti druhému. Co to znamená? Mám za to, že v tomhle leží samotná podstata toho, jak si my jako lidé máme sklon utvářet svoje já, svoji osobnost, své ego. Způsob, jakým se běžné přirozené lidské ego realizuje, spočívá v porovnávání sebe sama s ostatními. Je to neustálé srovnávání. Říká se, že lidé jsou pyšní na to, že jsou bohatí, chytří, pilní, úspěšní, ale ve skutečnosti jsou spíš pyšní na to, že jsou bohatší, chytřejší, pilnější, úspěšnější než ti druzí. Pýcha to je potěšení z toho, že máme víc než ti druzí, ne že pouze máme. Je to posuzování, je to souzení. Tohle je tady normální, přirozený stav lidského já, o kterém mluví Pavel, a všichni Korinťané, kteří za něho bojují a hrdě se k němu hlásí, projevují obrovskou dávku pýchy. Ten Pavel chce, aby si Korinťané uvědomili, jak působí evangelium a co to udělalo s ním. V následujících verších Pavel ukazuje, jak mu evangelium změnilo to vnímání vlastního já, vlastní identity. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Pavel tady jasně píše, že mu nezáleží na tom, co si tak lidi můžou myslet. To je dost osvobozující pohled na život. Jak ho dosáhnout? Vychloubat se tím, že žiju podle vlastních norem nebo podle norem někoho jiného, to je past. Nefunguje to. Nemůžu žít podle norem stanovených rodiči, byť by se jim to líbilo. Nemůžu žít podle vašich norem, nemůžu žít podle norem společnosti, cítil bych se hrozně, ostudně. A když si stanovím vlastní normy, tak brzo propadnu zoufalství, protože nedokážu plnit. Leda pokud bych si nenastavil laťku tak nízko, že bych ji vždycky splnil a potom bych se stejně asi neměl rád, protože bych byl člověk s velmi nízkou laťkou. A Pavel byl muž velkého formátu, vždy kráčel vpřed, nic ho nemohlo zastavit, byl to muž pevného charakteru, závratného vlivu, úžasné sebedůvěry. A přesto píše v 1. Timoteově, Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Nepředpokládám, že bychom byli zvyklí na to, že někdo tak závratného vlivu a úžasné sebedůvěry by se prohlašoval za nejhoršího ze všech. Nejsme zvyklí, aby si někdo byl zcela upřímně vědom všech mravních nedostatků a přesto byl neuvěřitelně vyrovnaný a sebevědomý. Ten Pavel si buduje jinou identitu, když píše, vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Uvědomuje si, že pídit se po sebeúctě skrze dodržování nějakého systému norem je past. My tohle většinou neumíme. Víte proč? Protože soudíme sami sebe. Stanovujeme si vlastní normy a pak se podle nich soudíme. Pavel tohle to nedělá. Když říká, že Korinťanům nedovolí, aby ho soudili a že to nedovolí ani sám sobě, říká tím, že si svých hříchů je vědom, ale že je nespojuje se sebou samotným, se svojí identitou. Pokud se dopustí hříchů, nenaruší se tímto vědomí jeho vlastního já. Mezi hříchem a já se vůbec se tam nevytvoří vazba, protože jeho hříchy zemřely s Ježíšem na kříži. To znamená to konec uvažování typu, když jsem třeba v čekárně s těmito lidmi, dělám tím dobrý dojem. A podobně, když pokorného křesťana taky někdo napadne útočnou kritikou, tak si to nespojí se svojí identitou, nějak mu to neuškodí, ba naopak mu to může pomoct chápat a pojmout tu kritiku ne jako problém, ale jako příležitost. Ještě něco tam ten Pavel říká. Ničeho si nejsem sice vědom, a tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Navzdory svému pocitu čistého svědomí nemůže Pavel vědět, zda je ospravedlněn. A Pavel se tak jako běžný člověk ptá po nějakém konečném rozsudku, po tom verdiktu, který by nám řekl, jakou máme důležitost. A to je něco, po čem se ptáme i my dnes a denně. Jakou má cenu to, že se tady s tímhle mořím? K čemu je dobrý to, že věnuju čas tamhle tomu? Má to cenu a kdo to posoudí? Metaforicky se každý den vracíme do soudní síně. A Pavel v těchto verších mluví o tom, že ten problém je už to vstupování do soudní síně. Jsme souzeni každý den. Na tom konec konců spočívá princip lidského sebepochopení. Všechno, co děláme, má své obhájce a žalobce. A Pavel nám zvěstuje Kristovu pomoc. Pro Pavla už soud skončil. Konečný rozsudek totiž byl vynesen, protože jeho soudcem je Pán. Jen na jeho názoru záleží. Křesťan má žít z toho, že soud nad ním už byl vynesen. Nemusíme vstupovat do soudní síně, rozsudek už je. A teisté by mohli namítnout, že si obrázek o sobě dělají podle toho, zda jsou dobrými lidmi, chovají se jako dobří lidé a doufají, že nad nimi bude vynesen rozsudek, že dobří skutečně jsou. Rozsudek je tady vynesen po výkonu. I u buddhistů skutek předchází rozsudku. to všechno znamená, že pořád stojíme v soudní síni. V křesťanství vyplývá vykonávání skutku z toho rozsudku, který už je dán. V okamžiku, kdy uvěříme, jak je psáno v Římanům 8, není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Rozsudek je vynesen. A nyní konám na základě toho, že jsem pánem přijat. Proto už mě nemusí zajímat, že si někdo stěžoval, jak vypadám, jak mluvím, jak jednám. Ano, zamyslím se nad tím, samozřejmě nemůžu to jen tak hodit stranou. Podle Ježíšových slov uznám, co je dobré změnit a co je záležitost světského soudu. Svět nás totiž soudí neustále a všechny by nás odsoudil. Ale to jádro všeho, o čem jsem teď mluvil, to hlavní poselství křesťanství, je, že rozsudek nad námi už je vynesen. Už je dokonán. Pokud ho chceme přijmout, tak to znamená, že podle něj budeme jednat. Budu žít podle vůle toho, kdo mě odsoudil. A rozsudek zní, vždyť neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svatem, spasen. Kdo v něho věří, není souzen. To je náš soud.